النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان. وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن. وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بكون جدا هم بل دلزار موضوع لرغي يتفكر ديك 55 آيات الله تعالى قيامت حقا ده غفر جندن سنك أهل جهنمي لر حقا ده غفر جندن سنك بروز اندي جنت أهل لر حقا ده هم بزلرغي كيل تريبتي بو انسانين psixologiyasini bilgan zot bo'lgan Alloh subhanahu va taolo balansni ushlatyapti. Ya'ni azobni ko'rsatgandan keyin rahmatini ham o'zini mukofotini ham ko'rsatyapti. Bu bo'lsa jannat. Alloh taolo 55-oyatda aytayaptiki, "Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun." Albatta jannat ahli u kunda rohat va farog'at ishlari bilan shoddirlar. Ya'ni shug'ul degani aslida bizda ham bor, majg'ul deymiz u, majg'ul, band, doim band. Aslida ana shu yerdagi ikkita gap bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gap. Agar siz majg'ul bo'lsangiz, agar fakihun bo'lish qiyin, ya'ni rohat farog'atda bo'lish qiyin bu dunyoda. Yo majg'ul bo'lasiz, yo rohat olasiz. Shundaymi? Lekin Alloh taolo bu yerda aytayaptiki, ular jannat ahllari farog'at bilan majg'ul. Faqat va faqat rohat ustida mashg'ul shu narsa bilan. Boshqa narsa bilan emas. Mashg'ul. Ana endi shak shubha yo'qki deb boshlayapti. Inna bilamiz buni. Inna ashabal janna. Jannat ashablari, jannat egalari deb boshlayapti. Jannat ahllarining o'zlari qilgan amallaridan, bu dunyodagi mashaqqatlaridan, mehnatlaridan, mehnatlari sabab ularga bergan ana shu fakiha, hozir fakiha haqida ham gapiramiz inshaalloh. Ana shu boshqa oyatlarda A'rof surasining 43-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, va nudu antilkumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Va ularga nido qilindi, chaqirildi, aytildiki, sizlar ana shu jannatda abadiy qolasizlar, merosxo'rlari sizlar jannatni, sababi bima kuntum ta'lamun. Sizlar o'shanga yarasha amal qilganlaringiz sabab jannatning merosxo'rlari bo'lasizlar, deyapti. Demak, jannat uchun bu dunyoda mehnat qilishimiz kerak ekan, mashaqqat qilishimiz kerak ekan, qiyomatda Alloh taolo jannat bilan mashg'ul qilib qo'yar ekan. Alloh taolo barchamizni jannatiylardan qilsin. Amin. Boshqa oyatlarda Nahl surasining 32-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, Salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mana bu hujjatlariki, ana shu amallar bilangina jannatga kirar ekan inson. Endi boshqa hadisda amallar bilan jannatga kirmaysiz degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohning rahmati bilan kirasiz deganlar. Endi bu hadis bilan bu hadis zidmi degan xayol kelmasligi uchun albatta amal qilishimiz kerak bo'ladi, lekin Alloh taolo o'zining rahmati bilangina jannatga kirgizadi, lekin amal kerak. Mabodo u hadisni eshitib olib, faqat Allohning rahmati bilan jannatga kiriladi, amallar bilan emas degan hadisni eshitganasizlar. Hatto sahobiylar savol so'raganki, siz hammi, sizning amallaringiz hammi jannatga loyiq emasmi deganda, hatto mening amallarim ham loyiq emas, illo Alloh rahmati bilan o'rab olsa degan. Lekin bu hadis boshqa ma'noga burish kerak emas buni. Ba'zi dankasalar shunaqa hadislarni o'qishni yaxshi ko'rishadi-da, mana shunaqa hadislarni o'qisa, mana Allohning rahmati, G'afurur Rahim Alloh kechiradi, bizlarni ham jannatga kirgizadi deb ichishadi, yo chekishadi, yo zino qilishadi. Bunaqa emas, amallaringiz bilan, chunki Alloh taolo ko'p oyatda mana hujjat qildilarki, amallar bilan. o'tgan darsda aytgan edikki, mu'minlar qiyomatda mahshargohga yetishlari bilan ularni, ya'ni haqiqiy mu'minlarning darajalari bor, ba'zilarini qabrdan tiriltirganidan boshlab birdaniga jannatga kirgizadi, ba'zilarini mahshargohgacha, ba'zilarini mahshargohda azob berib o'sha yerda kutib, har xil ya'ni darajalari bor, mana shu oxir oqibat jannatga kirgizadi deb Alloh taolo mana shu yerda aytyapti. Endi ahli ilmlar jannat haqida ba'zi oyat hadislarni aytishganlar, Ra'd surasida Alloh aytyaptiki, Jannatu adnin yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azvajihim va zurriyatihim val malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Adn jannatlaridir. Ya'ni adn jannatlarning nomlari bor, bilasizlar, darajalari bor. Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Rayyon bor, eshiklari bor. Adn jannatlaridir. Unga ular va ularning otalari, jufti halollari va zurriyotlaridan solih bo'lganlari kirarlar. So'ngra ularning huzurlariga har eshikdan farishtalar kirib, Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar deydi. Salamun alaykum, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Sabr qilganlaringiz uchun bu oqibat diyori qanday ham yaxshi. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin, Allohning salomi bo'lsin. Bu oqibat diyor, ya'ni oqibat dar degani Alloh taoloning o'sha diyori, oqibat sizlarniki degan qanday ham yaxshi deb farishtalar aytishadi. Shu yerda ham urg'u bergan joy shuki, va man solaha deyapti. Qarang, ular otalaridan jannatga kirishadi o'zlari, otalari, jufti halollari va zurriyotlari. Lekin va man solaha, kimiki solih amal qilgan bo'lsa, islohda turgan bo'lsa, Allohning shariatida turgan bo'lsagina o'zining oilasi bilan birga jannatga kiradi. Kirgandan keyin farishtalar ularga salamun alaykum, Alloh taoloning salomi bo'lsin. Bu salom haqida ham bir dars qilgan edik. Assalom Alloh taoloning ismlaridan. Qarang, Alloh sizlarning ustingizda bo'lsin degani birinchisi. Ha? Keyin Allohning salomi, tinchlik, u yerda ko'p narsalar bor. Masalan, tinchligi, salomatligi, ofiyati, barcha yaxshiliklari sizning ustingizga bo'lsin. Biman sabartum. Nima uchun? Chunki bu dunyoda sabr qilganlaringiz uchun. Ana shu mashaqqatlarni, bu dunyodagi har xil xorliklar u ta'nalar u har xil odamlar g'ibat qilishadi, bo'xton qilishadi, har xil fitnalarga duchor bo'lasiz. Shu sabab sabr qilganlaringiz uchungina jannatga daxil bo'ldingiz. Sabartum fa ni'mat uqbad dar. Haqiqiy ne'mat, ya'ni qanday yaxshi diyor bu, yaxshi joy bu deb aytishar ekan. Jannat haqida ko'p gapirgan ulamolar bu yerda ham aytishyaptiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun sahih Buxoriyda rivoyat qilingan hadis bu, aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo aytdi, "Men bandamga shunaqa joyni tayyorlab qo'ydimki, ya'ni jannatni. U ko'z bilan ko'rmagan, quloqlar eshitmagan va qalb idrok etolmaydigan, til ojiz qoladigan, insonlar bundan oldin ko'rmagan bir jannatni, bir ne'matni sizlarga ato qildim" deb aytdi, deb Alloh nomidan hadisi qudsiyni aytayaptilar. Va bo'yinagi yuqoridagi oyatni takror qilyaptilarki, shu ne'matlarni berdim sizlarga degan oyat. Endi u yerdagi ne'matlar, ba'zilarini hozir gapirib o'tamiz inshaalloh, juda ham bir go'zal. Alloh taolo bir tavfiq bersin bizga, ilhom bersin, shuni sizlarga qalblaringizga yetkazishga harakat qilaylik. Amin. Bu yerda bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu dunyoning ne'matlarini yo bu dunyoda berilgan narsalarini qiyomatnikiga agar taqqos qilinsa, agar bu dunyoniki hech narsa emas dedilar. Misoli shundayki, agar shu barmog'ingizni daryoga shunday tiqib olsangiz, barmog'ingizdagi namlik qancha o'sha daryodan olgan bo'lasizlar, deyaptilar. Sahobalar hech qancha deganda, qiyomatdagi ne'mat bilan o'sha dunyodagi berilgan ne'matning misoli xuddi shunday degan ekanlar. Subhanalloh. Qarang, jannat abadiy, abadiy. U masalan 100 yil, 200 yil, million yil emas, abadiy. Lekin bu yerdagi 70 yil berilgan ba'zi ne'matlarga odam xursand bo'lib, ba'zi paytda g'uluvga ketib, o'zidan ketib, gaplari boshqacha bo'lib, qiliqlari boshqacha bo'lib, Allohni esidan chiqarib, namozlar hammasi yo'qolgan, faqat mashg'ul, busy shu dunyo bilan bo'lib ketadi. Ozgina ne'matchaga, shu qo'lni namligiga shuncha. Mana misol qiling-da, qo'lim nam bo'ldi, shu bir suvdan oldim degan xayolga o'xshaydi. Okeandan bir suv oldim deganga o'xshaydi. Misoli shunaqa keltiryaptilar. Bu hadis Imom Muslimda keltirilgan sahih hadis. Yana bu yerda jannat ne'matlaridan vino haqida gapirgan ekanlar, aroq haqida. Ba'zilar aytishadi-yu, kofirlar, sizlar Qur'onlaringizda aroq degan narsa bor yo, xamir degan narsa bor jannatda. Bu qanaqa bu Qur'on bu? Shu bir alkoholni harom deysizlar-u, yana jannatda bor deysizlar. Nima degan gap bu? Deyishadi. Lekin bu alkohol, endi nomini alkohol deyapmiz, bunaqa emas. Alloh taolo bergan o'sha lazzatli xamr, ya'ni uni ichgan odam maishat qiladi, maza qiladi, lekin aqldan ketmaydi. Har xil bemani qiliqlar qilmaydi deb ulamolar ko'p gapirgan. Bundan oldin ham gapirgan edik bizlar. Xullas Qur'onda shu may haqida gapirgan Alloh taolo. May keladi. Alloh taolo bu oyatda aytdi-yu, "Hum va azvajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun." 56-oyatda shunday marhamat qildi. Ular o'z juftlari, ya'ni xotinlari bilan birga soyalarda, so'rilarda suyanib o'tirurlar. Ana endi buni har birtasini qarang. Hum va azvajuhum, ular va ularning ayollari deyapti. Bu yerda boshqa oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Jannatu adinin yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azvajihim va zurriyatihim" deb boyinagi oyatni keltiryaptilar yana bu yerga. Oilalari bilan xullas jannatga kirar ekan. Endi qaysi oilalari? Bu yerda ahli ilmlar aytishadiki, vaqtiki ayol ikkita erga turmushga chiqqan bo'lsa bu dunyoda. A bittasi o'lgan yo ajrashgan, keyin ikkinchisiga turmushga chiqqan. Yo ba'zilar bo'ldi, uchinchisiga turmushga chiqqan. O'lib ketsa, u ayol qaysi eri bilan bo'ladi? Degan savol bo'ladi, shundaymi? Shunga javob bu Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu bir kun Ummu Dardo radhiyallohu anhu ning oldiga borib, ya'ni qo'l uzatishni, endi nima deydi, turmushga chiqishini so'raganlar. Muaviya xalifa Ummu Dardo radhiyallohu anhu oldiga borib. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, "Man Abu Dardo radhiyallohu anhu dan, ya'ni o'zimning o'tgan hayotdan o'tgan erimdan eshitgan edimki, u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ekanlarki, ayol o'zining oxirgi eri bilan jannatda birga bo'lar ekan. Shuning uchun men buni bosh tortdim, ya'ni sizdan bosh tortdim, Abu Dardo bilan qolmoqchiman jannatda" degan ekanlar. Qarang, xuddi shunday Huzayfa ibn al-Yamon radhiyallohu anhu bir kun rivoyat qilib aytayaptilar. Endi bu ayollariga aytgan, ayollari bizga rivoyat qilyaptilar. Huzayfa aytdilarki, "Agar sizlar, ya'ni ayollarga aytayaptilar, sizlar men bilan jannatga bo'lishni xohlasalaringizlar, mandan keyin men o'tsam agar boshqaga turmushga chiqmanglar. O'tiringlar shunday, men bilan jannatga bo'lasizlar" deb rivoyat qilgan ekanlar. Buni Bayhaqiy rivoyat qilgan. Yuqoridagi hadisni Tabaroniy rivoyat qilgan. Bu sahih hadislar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barcha zavjatul mutahharralari, ayollari u kishidan keyin turmushga chiqmaganlar. Sababi qiyomatda Allohning rasuli eng oxirgi payg'ambar bilan birga bo'lay deb turmushga chiqmaganlar. Undan keyin harom ham qilingan ularga turmushga chiqish. U sabablarining biri shu, deyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari turmushga chiqmagan ekanlar. Ana endi Hurul Aynlarga keldik. Hurul Aynlar Alloh taolo Qur'onda ko'p gapirgan, hozir zavjalari bilan muttakiin bo'lib yurishadi degan edik-ku. Bu yerda aytayaptilarki, mumkin ba'zi birodarlar bu dunyoda turmush qurmagan bo'lsa, ayoli bo'lmasa, o'tib ketgan bo'lsa, yo yosh o'tib ketgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomatda albatta ularga Hurul Aynlardan beradi. Duxon surasining 54-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Kazalika va zawajnahum bihurin ayn." Kazalika degani xuddi shunday. Xuddi shunday. Men ularni hur aynlar bilan zavvaj qilib qo'ydim. Turmush qildirib qo'ydim jannatda, deyapti mu'minlarga nisbat beryapti. Subhanalloh. U yerdagi hurlar, ulamolar gapirishgan, har xil nopok narsalardan yiroq bo'lishar ekan. Masalan, hayz, nifos, unaqa narsa yo'q hurlarda. Bir hafta kutaylik, 10 kun kutaylik, endi sabr qilaylik degan narsa yo'q. Ha, birinchisidan, ikkinchisidan hojat yo'q. Katta hojat, kichik hojat bilansalar yo'q. Tupuk yo'q. Va ter boru, lekin terning yomon hidi yo'q. Ana shu hurlar pokiza hurlar. Alloh taolo Baqara surasining 25-oyatida aytayaptiki, "Va lahum fiha azvajum muttahhara." Men ularga tohir, ya'ni eng pokiza ayollar bilan zavvaj qildim, ya'ni juft qilib qo'ydim va ular u yerda xolidun abadiy yashashadi. Abadan tugadi endi, boshqasiga o'tamiz degan narsa yo'q. Abadiy yashashadi deyapti. Bo'yinagi oyatda fi zilalin deyapti. Allohning soyalari ostida jannatda, Allohning soyalari ostida ayollari bilan aroika. Aroika degani arab tilida divan bo'ladi-yu, divan. Reclining chairs bo'ladi-yu, shunaqa ko'rganasizlar, reclining shunaqa. Ana shunaqa divanlarda Allohning soyalari ostida o'tirishadi maza qilib, mashg'ul bo'lishadi, deyaptilar. O'zining ayoli bilan tafakkur qilsin endi, masalan, tafakkur qiling, ana shu dunyoda ham bu urflarda shunaqa, endi bizlarda bunaqa juda ham kamdan kam vaqtimiz ham yo'q dam olishga-yu, lekin bular bir borishsa agar shunaqa joylarga, shunaqa chairlarga o'tirib olib, kofelarni ichib, har qanday narsani ichib, maza qilib o'tirishadi. Bularning jannati endi bu, kofirlarning jannati bu. Shu bu yerda maza qilib oladi, bo'ldi. Lekin bizlar sabr qilganimiz uchun inshaalloh u yerda abadiy. Endi u soyalarni gapirmaysizmi? Alloh taolo soya deyaptimi? Arablarda o'sha paytda soya ular uchun AC bor bizda, AC. Ha, bu yerda konditsionerning eng kattasi bo'lganda o'sha payt. Cho'lda masalan daraxtning soyasi haqida ko'p oyatlarda kelgan. Ularning psixologiyasida soya desa agar, "Oo" deydi, maza. Maza soya. Allohning soyalari tagida. Va aroik. O'sha paytdan bo'lgan bu divanlar faqat hozir chiqqan emas, o'sha paytdan bo'lgan boylar podshohlarda ana shu aroikalarda. Endi Allohning divanlarida bu. U italyanskiy divanlarida emas. Alloh xos qilib bergan divanlarda maza qilib gapirishib, ya'ni nima deydi, bir lazzatlanib o'tirishadi. Va boshqa oyatlarda tepadan degan, o'sha bolishlarda, divanlarda tepadan. Nima degani bu tepadan? Hatto yonboshlagan paytlaringizda muttakiin, takiya deymiz bizlar ham, takiya. Arab tilidan kelganda bu muttakiin, takiya qilib turgan paytda tepadan xohlaganingizni, shu uyingizni qayor taraf yurisangiz agar, jannatni hamma ne'matlarini ko'rsatadi. Masalan, turish kerak emas. Divanga o'tirgan inson bu dunyoda qanday o'tirish turadi-yu, nima bo'lyapti deb. Unaqa emas. Hatto shunaqa daqiqalarigacha aytganki, Alloh taolo yonboshlab o'tirgan hollarida butun bor ne'matlar hammasini ko'rishadi. Shunday. Subhanalloh. Tafakkur qiling bu narsani. Boshqa oyatda Inson surasining 13-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "La yarawna fiha shamsan va la zamharira." U yerda, jannatda ular na quyoshning issiqligidan va na sovuqning sovuqligidan ozorlanmaydilar, deyapti. U yerda quyosh masalan issiq bo'lib ketdi, ja jannat deyilmaydi, yo biroz sovuq qoldim, sovutayapman demaydi. Shunaqa bir foram, chiroyli, go'zal bir nima bo'ladi. Yana Alloh taolo Maryam surasining 62-oyatida aytayaptiki, "La yasma'una fiha lagwan illa salama." U jannatda ular lag'v so'zini eshitishmaydi hech qachon. Bu yerda eshitamiz, hatto masjidlarda, ibodatlarda, tarovihlarda o'tirib olib lag'v so'zlar eshitamiz, bilasizlarmi? Lag'v degani bekora gaplar. Jannatda deyaptiki, ular la yasma'una fiha lagwan, hech qanaqa lag'v eshitishmaydi. Illa salama, illo faqat salomatlik, tinchlik, chiroyli, go'zal gaplar, faqat shunaqa. Ahli jannat bir-biriga faqat go'zal, salomatlik bilan gapirishar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, hadisning mazmuni shu: jannatda bir daraxt, Alloh taolo sizga bir daraxt bergan bo'lsa agar, aslida bu daraxtlarni bu dunyoda ekishimiz mumkin, buni darslarda ham aytib o'tgan edik, kimiki vaqti ki subhanallohi va bihamdihi va subhanallohil azim desa agar Alloh taolo unga ana shu insonga jannatda bir daraxt chiqaradi. Bir soniyada. Mana hozir aytib ko'ringlar-da. Subhanallohi va bihamdihi va subhanallohil azim. Bir jannatda bir daraxtingiz bor hozir. Bu sahih hadis. Bu hadisni Ibrohim alayhisalom esizde bo'lsa agar darslarda o'tgan edik siratda Me'roj kechasida Ibrohim alayhisalomni ko'rganda u kishi ummatingizga ayting ana shu duoni qilsin deganlar. Jannat juda vasi, juda katta joy, lekin daraxtlarni ekib olsin ummatingiz. Ana shu duoni qilsa agar daraxtlar ekiladi. Endi bu daraxtlarni qarang. Alhamdulillah mana inshaalloh bittadan daraxt oldiga daraxtni aytayaptilar. Ushbu daraxtlarning soyasi agar chopqir ot bilan chopsangiz agar 100 yillik masofani kessa agar o'sha chopqir ot ham soyasidan o'ta olmaydi deyaptilar. 100 yil tafakkur qilyapsizmi? Ajib. Ana shu uchun bu daraxtlarni bu dunyoda, ana shu masjidlarda, davralarda doim ekinglar. Qiyomatda g'uddi yurasizlar ki, mana jannat, mana qara, esingizdami o'sha jannatni mana shu masjiddan olgan mana shu daraxtni deb. Abu Hanifa birodarimiz aytgan edi-yu, oldim deysizlar inshaalloh. inshaalloh. Alloh taolo davomida aytayaptiki 57-chi oyatida lahum fiha fakihatun va lahum ma yad'un. Ana endi ularga bizlar jannatda ularga u joyda turli mevalar va ular uchun istagan narsalari mavjuddir deyapti. Fakiha degani aslida ko'zingizni quvontiradigan narsa. Masalan, mevani olib kelsa agar oldingizga bolalarga olib kelsa agar mevani qandaydir quvonch paydo bo'ladi ko'pincha. Endi Amerikani bolalarga bilmadim-u, lekin bizlarni diyorlarga mevani olib kelsa agar yoshligimizda xursand bo'lardik. Ey olma yeymiz, uzum yeymiz, falomiston deb, a? Ana shuni Alloh taolo deyaptiki, meva demayapti. Fakiha ko'zlarni quvontiradigan. To'g'ri, meva ham kiradi ichiga, lekin fakiha degani ko'zlar quvonadigan darajada. Uni masalan, yana shu olmami demaydi hech qachon. Olmani yesangiz, ikkinchi marta yesangiz, birinchi marta yegandan ta'mi yana afzallashib ketadi. Uchinchi marta yesangiz, undan ham afzallashib ketadi. Har bir yeganingizda o'sha olma, lekin ta'mi afzal bo'lib ketaveryapti. Fakiha. Lahum fiha fakihatun va lahum ma yad'un. Ana endi bunga diqqat qiling. Va ularga istagan narsalari mavjud deyapti. Nimani xohlashadi-yu ahli jannat? Farqi yo'q, nimani xohlasa, ana shu narsa mavjud deyapti Alloh taolo. Tafakkur qilyapsizmi? Ana shu narsani bir kun men qizimga kichamchi gapirib o'tiribman jannat haqida-yu. Jannatda xohlagan narsa bo'ladi, u bu desam agar qiziq narsani aytdi-da. Dadajon ha. Itim ham bo'ladimi deyapti jannatda. It. Endi bu dunyoda mumkin emas. Bir necha marta aytdi, it olaylik dedi, mumkin emas, u musulmonga yaxshi emas. Arxi bolalarni ko'radi-da. Jannatda it ham olsa maylimi deyapti u yerga. Men dedim, mayli. Haqiqatdanmi deyapti? Ha, mayli. Xursandman. It olaman jannatda, itim bo'ladi deyapti. Yana bir kun bolam bilan Usmon bilan masjidga boryapmiz-da, endi savol-javob qilib boryapman namozga. So'rayapman, Usmon deyapman, eng katta mahluqni bilasanmi nima? O'ylab dediki, jannat dedi. Yo'q dedim. Undan ham kattaroq. Yana dedi, kursiy dedi. Oyatul kursiyni o'qiydi, kursiy dedi. Yo'q dedim, undan ham kattasi bor dedim. O'yladi-yu, bilmayman dedi. Esime kelmayapti dedi. Keyin arsh dedim. Allohning arshi eng katta mahluqlardan dedim. Endi bu jannatni biladi, bundan oldingi mana bu oyatni biladi. Barcha narsa bor, xohlagan narsani so'rasang beradi deganda men. Shunda arsh nima dedi? Arsh dedim, shunaqa katta taxt, podsholar o'tiradigan juda chiroyli Allohning taxti, taxti pastida shunaqa lustralar bor, qandillar, u bu tushuntiryapman-da, keyin aytayaptiki, dadajon, jannatga borsak Alloh menga arshiga o'tirishga ruxsat beradimi deyapti. Endi bu savolni qarang. Bunga nima deyishni qotib qoldim boshim. O'zingiz aytayapsiz-ku, Alloh xohlagan narsani beradi degan edingiz-ku deyapti. Allohning arshiga bir marta o'tirsam maylimi deyapti. Subhanalloh, men dedim, Allohu a'lam, endi buni qiyomatga jannatga borsak so'raysan Allohdan dedim inshaalloh. Ajib, shunaqa bir bolalarda shunaqa narsa bor. Pokiza tabiat, jannatni gapirsangiz agar intiladi, xursand bo'ladi. Har kecha so'raydi shu jannat haqida gapiring deydi, subhanalloh. Yana bir narsa bor. Masalan, xohlagan narsa deyapti-yu, hurlar haqida tafakkur qiling. Hur berilsa sizga va o'sha hur, ulamolar aytishgan, sizning didingizga mos kelishi uchun har bir soniyada qachon xohlasangiz o'zgaradi. Yuzi, masalan, yuzi o'zgaradi. Bo'yi o'zgaradi. O'zgaradi. O'zgaradi-da xullas. O'zgaradi rostdan. Masalan, Photoshop'da ishlaganmisizlar? Photoshop'ni masalan biror narsani qo'yasizlar, bunda ushlab cho'zasizlar-u. Undasiga cho'zing, undasiga cho'zing, cho'ziladi. U yerda go'yoki Photoshop'day. Ayolingizga qarab ko'k ko'zlar bo'lsin desangiz, bum 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 ko'k ko'zlar bo'ladi. Bo'yi ozgina uzun bo'lsa, desang, bo'yi uzun bo'ladi o'sha payt. Vum vum ko'rganmisizlar? Xuddi shunaqa bo'ladi shu yerda. Subhanalloh, bu ajib. Bu ishoninglar, bu naqa nima emas, haqiqatan. Kiyimlari ham. Kiyimlari ham masalan xohlasangiz o'zgaraveradi. Yana bitta narsa borki, ba'zi insonlar, sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, jannatda shu xohlagan narsa bo'ladi degan hadisni eshitib, kelib so'ragan ekanlarki, "Yo Rasululloh, men dehqonchilikni yaxshi ko'raman. Jannatda bir ekin-tekin qilib dehqonchilik qilsam bo'ladimi?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Albatta bo'ladi" degan. U yerdagi ekin-tekining shu donni choshganing bilan birdaniga chiqishadi, hammasi birdaniga chiqadi deganda xursand bo'lgan ekan sahobiy. Keyin yonidagi sahobiy turib, "Vallohga qasamki, yo Rasululloh, bu madinalik bo'lsa kerak. Bizlar makkaliklar ekin-tekinni juda yomon ko'ramiz" degan ekan. Shunaqa insonlar, shunaqa ba'zi narsani bizlar yaxshi ko'ramiz, ba'zi narsani birodarlar yomon ko'radi, lekin jannatda nimani xohlasangiz o'shini beradi. Ba'zilar aytishi mumkin, masalan, u yerda yosh bolalar aytib turadi, shunaqa bo'ladi. Men farzandlarimdan bo'lgan, mana bu iPadlar, iPhonelar bo'ladimi u yerda deb so'raydi, masalan. Bo'ladi, bo'lishlikka bo'ladi, lekin buni misoli shunaqaki, u yerdagi ne'matlar, u yerdagi katta shunaqa narsalar borki, u iPhone yo mana bu yerdagi boshqa ne'matchalar bor, kichkina kichkina. Uning oldida hech narsa emas, hatto esingizga ham kelmaydi. Misol qilish mumkin, misol. Hozir siz qo'lingizda iPhone, X, 10-chi iPhone turibdi qo'lingizda. O'sha iPhone bilan faxrlanasiz, ishlatasiz, masalan, mashallah, zo'r. Biron kishi kelib sizga, "O, 20 yil oldin bir Alcatel degan katta sotuv telefonlar bor edi-yu, shuni xohlaysanmi?" desa. "Ana shunaqa nimg'ishlik edi, ana shuncha, ana shuncha." "Yo'q, uni nima uchun? Mana o'zi iPhone'lar bor-u, deysizmi?" "Shunaqami? Kim xayoliga keladi, yo bunaqa telefonlar bor edi-yu, jangdan qolib ketgan, g'irr-tirr qiladigan shunaqalar. Hech kim olib yurmaydi bunaqa telefonni, hech xayoliga ham kelmaydi. Mana bor-u, deysiz. U yerda ham xuddi shunaqa. U ne'matlarni ko'rgandan keyin bu yerdagi ba'zi ne'matchalar bor-u, esdan chiqib ketadi u. Hech narsa emas hisoblanadi. Xuddi shunaqa, ya'ni Alloh taolo nimani xohlasangizlar, o'shani beraman, deyapti Alloh. Bo'lmasa keyin gapiramiz. Savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Bir kishini 2-3 ta ayollari bo'lsa agar, inshaalloh avval Alloh taolo nasib qilsin o'sha 2-3 ta ayollardan. Keyin bo'lsa-yu o'tib ketgan bo'lsa agar, 2-3 ta ayollar hammasi inshaalloh o'sha eri bilan boradi. Agar o'sha boshqaga turmushga chiqmagan bo'lsa va solih bo'lsa shart. Solih mu'mina bo'lsa agar, sharti shu qiyomatda jannatda ular bilan birga bo'ladi. Qo'shsami? Ya'ni yana so'rasa, "Ha, mashallah, ishtaha karnay, ishtaha karnay." Yaxshi. Na. Mhm. Tushunarli savol, tushunarli bo'ldi. Bu dunyoda masalan 2-3 taga uylanmagan birodarlar sabr qilsa agar, qiyomatda yana hurlar qo'shib beradimi Alloh taolo, deyaptilar. Endi bu sizning bu dunyodagi amalingizga vobasta. Shuning uchun aytyapmiz-u, bu dunyoda ishlab qolaylik, qiyomatda beradi-da o'sha bilan rozi bo'ladi. Hech qachon inson masalan kamida 2 hur beriladi. Har bir mu'minga kamida 2 huri bor. Aniq. Inshaalloh, ya'ni jannatiylarga 2 huri bor. Endi u yog'i unlimited. Bemalol u yog'i. Ha. Shuning uchun hozir. Shuning uchun bu dunyoda ishlab qolishimiz kerak. U yerda 2 hur berding, Alloh, endi men xafaman senga demaydi hech kim. Chunki o'zi biladi, o'zining amaliga muvofiq, o'zining darajasiga muvofiq bergan va o'sha inson o'ylaydiki, "Mandan katta baxtli inson yo'q. Eng baxtlisi men" deb o'ylaydi. Shunaqa qilib beradi Alloh taolo. Allohu a'lam. Lava. 33 yoshda bo'ladi dedingiz hammasini, otasi ham farzandi ham, qanaqa bo'ladi bu deyaptilar. U dunyo boshqa dunyo, umuman boshqa hayot, boshqa mentalitet, boshqacha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari Oysha radhiyallohu anha aytganlar, so'raganlarida qaysi duoni qilay deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Laylatul Qadr kechasida Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna va'fu anni deb duo qiling degan. Sababi nima uchun deyaptilar? Xuddi bizlar endi mumkin buni hikmatlari bor, ahli ilmlar gapirgan bo'lishi mumkin. Avvalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan bo'lsalar, birinchidan taslim bo'lishimiz kerak, qilishimiz kerak. Hikmatini bilsak yo bilmasak. Ikkinchidan gunohlarni avf qilishni so'rash, Alloh taolo agar haqiqatdan avf qilsa, agar xuddi Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek, "Meni bir rakat namozimni Alloh taolo qabul qilishini bilsam, agar bilib olsam, boshqa butun amallarimdan voz kechardim, shu yetardi menga" deganlar. Nima uchun? Chunki avf qilib uni Alloh taolo qabul qilsa agar, u degani jannati degani. Shuning uchun avfni so'rash, Allohu a'lam, Alloh bilguvchiroq. Ana shu kechalarda avf, bugun butun gunohkormiz, xatokormiz. Shu sabab Alloh taolo mag'firat qilsa, gunohlarimizni kechirsa, qolgan hammasi yaxshi bo'lib ketsa kerak. Allohu a'lam, mumkin biror hikmatlari bo'lsa kerak. Allohu a'lam, nima bo'lgan taqdirda ham bu shu duoni qilishimiz kerak. Labay. Ko'rsatilgan. Meroj haqida gapirib o'tganmiz bir nechta dars. O'sha yerda batafsil gapirib o'tganmiz. Ko'rsatgan jannatga kirgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, lekin do'zaxni ko'rsatgan. Kirmagan, do'zaxni faqat ko'rsatgan. Allohu a'lam. Ki agar nasib qilsa, ertaga Alloh tavfiq bersa, yana davom ettiramiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عضت شفتي وفركتي.